žēlstība jums un miers no tā, kas ir, kas bija un kas nāk. Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstīs svētais Jānis 1. Nodaļā. Otrā dienā Jānis atkal stāvēja un divi no viņa mācekļiem pieraudzījis Jēzus staigājumu. Viņš saka, redzi, Dieva jērs. Šos vārdus dzirdēja abi mācekļi un sekoja Jēzumu. Bet Jēzus atgriezies, redzēja viņu sekojumu un saka viņiem, ko jūs meklējat. Tie viņam atbildēja, rabī, tulkojumā mācītājs, kur tu mājo? Viņš tiem sacīja, nāciet, tad redzēsi. Tad tie nogāja un redzēja, kur viņš mājo, un palika to dienu pie viņa. Tas bija ap 10. stundu. Andrejs, Sīmaņa, Pētera brālis, bija viens no tiem diviem, kas to no Jāņa bija dzirdējuši un bija viņam sekojuši. Viņš vispirms atroda savu brāli Sīmanu un viņam saka, mēs esam atraduši Mesiju, tulkojumā svaidinātais. Viņš to aizveda pie Jēzus. Jēzus viņu lūkoja sacīja, tu esi Sīmans, Jāņa dēls, tevi sauc Kēfa. Tūkojumā Pēteris, Klīts, Akungā. Paldies, Kungs, par Taviem svētiem vārdiem, lai tie mūs stiprina un māca un vārdu ticībā. Tava vārdi ir mūžīgā patiesība. Amen. Pēdējās reizes sprediķi ir bijuši par smagām tēmām, tādēļ šodien mēs iedziļināsimies evaņģēlija liecībās tikai par vienu mācekli. Kaut šeit lasot, jau man sagribējās runāt visko citu. Viņa vārds nav bieži pieminēts, tikai 9 reizes. Dažas no tām, kā mēs tikko arī dzirdējām, pat ir paskaidrots, ka viņš ir Pētera brālis. Līdzīgi ir arī to mēs dzirdējām ar abiem Zebedejiem. Reizēm piemin, ka viens ir otra brālis, vai ka viņi ir Zebedeja dēli, kas liecina, ka klausītājiem, lasītājiem tēls ir labāk pazīstams. Evaņģēlijā skaidri var redzēt, ka šie 4 mācekļi ir tā vadošā grupa, kas seko Jēzuma vietās un notikumos, kur plaša klātbūtne nav iespējama. Sīmans un Andrejs ir dzimuši Betsaidā. Vēlāk viņi pārceļas uz Kapernaumu, jo evaņģēlijos šeit viņu dzīves vieta ir Kapernauma. Tur dzīvo arī Zebedejs, Jēkabs un Jānis. Acīm redzot, viņi ir labi pazīstami un tuvi visādiem esam dēļ, arī profesiju dēļ, jau pirms tikšanās ar Jēzu. Andrejs un Sīmans, kas ir Pētera pirmais vārds, dzīvo vienā namā, par to mēs lasām Marka evaņģēlija 1. nodaļā. Pēc sinagogas Jēkabs un Jānis nāk uz Sīmaņa un Andreja namu. Tātad tās ir tādas ierastas, tuvas attiecības pa ceļam uz māju. Un vēl ir jāatgādina, ka šeit, šajā namā, tiek dziedināta arī Pētera sievas māte. Tātad visa lielā saime dzīvo kopā. Mācekļu attiecības, lai arī tās rit Dieva dēla klātbūtnē, viņa ietekmētas, veidotas, tomēr ir balstītas cilvēkiem raksturīgajās īpatnībās. Viņi visi cenšas izvirzīties, viņi visi ir līderi, vispirms no tiem 70 un vairāk sekotājiem tiek nodalīti 12, kas ir apustuļi, bet līdz tam vēl ir jānonāk. Sākumā ir tikai šie daži. Šodien tās abas rakstu vietas mēs lasījām par šo pirmsākumu. Jāņa evaņģēlija sākumā Jānis Kristītājs, Jāņa Kristītāja liecība šeit ir rakstīts, vispirms atsakās no sev piedāvātā praviešu Ēlijas vai Mesijas goda, teikdams, ka kāds nāks pēc viņa, ka viņš nav cienīgs kurpju siksnis atraisīts. Un tad mēs lasījām šo vietiņu, kad viņš parāda tiem diviem, ka viens no tiem ir Andrejs, otrs droši vien ir Jānis, ņemot vērā to, ka Jānis savu vārdu evaņģēlijos tā arī līdz beigām nepiesauc Jāņa evaņģēlijā, bet visu apraksta kā tieši aculiecinieks, tad arī šeit Jānis ir viens no tiem diviem mācekļiem, kam Kristītājs norāda uz Dieva jēru, redzi Dieva jēras. Un zvenieki, Andrejs un Jānis, viņam tūlīt arī seko, šo sarunu mēs izlasījām. Andrejs šajā četru mācekļu vadošajā grupā neapšaubām ir pats nemanāmākais. Mūsu dzīvē, kur mēs esam brāļi un māsas ģimenēs, arī jūs te dažus var saskatīt, mēs varētu daudz pastāstīt, kāds ir šīs mūsu tuvāko attiecības savā starpā. Turklāt ir gan tāds kā satraucības, kā iesitīgi gars, katrs gadījums ir pilnīgi īpašs. Pēc tam ar gadiem un ar dzīves pieredzi šīs attiecības mainās. Bērnībā mēs skatāmies, kā tie mazie rauj viens otram no rokām miļo mantu ārā, kamēr tā ir pa galam un netiek nevienam. Bet mēs skaidri zinām, ka izauguši viņi tā nedarīs. Varbūt darīs kā citādi. Bet no šīm evaņģēlija brāļu attiecībām mēs katrā ziņā varam mācīties un kaut ko īpašu varam mācīties tieši no Andreja. Pēters ir visur pirmajā vietā. Vai tas kādam patīk vai nē, bet tāds nu viņš ir. Un Jēzus dod viņam tādu uzdevumu, kādu viņš spēja veikt. Tāpat arī citiem. Tas, ka Andrejs neraujas būt pirmais, neskauž, nenāk arī pie Jēzus prasīt, kurš pie kuras rokas viņam sēdēs, atceroties vienā gadījumā, turpat māte nāca līdzi, fantastiski. Ārdiem darītāji, tādi kā Pēters, vai straujiem, kā Jēkabs un Jānis, kuri ir nosaukti par pērkonu dēliem, ar savu neapdomību izraisīja arī daudzus strīdus, viss kā dzīvē. Pie Andreja mēs tādas pazīmes neredzam. Ja viņš ko runā, tas ir maz, bet viņš runā pareizi, ja ko dara, tad dara to pareizi. Evaņģēlijos nereizi Andreja vārds nav piesaukts pie kāda jūtaina nodarījuma. Tātad ar šo nepiesaukšanu patiesībā tiek liecināts, ka Andrejs ir bijis labs līderis, jo šie 12 mācekļi visi neapšaubāmi ir līderi, jo viņi nesīs tālāk visu vēstu apustu citām daudzām zemēm. Bet Andrejs ir tāds galvenais darbs. Līdzīgi kā Jāņa Kristītāja mūža darbs bija ieraudzīt un pazīt Jēzu, tikpat svarīgi arī bija tas, ka Andrejs kā pirmais māceklis uzreiz nākamajā dienā pēc Jēzus Kristības, šīs te notikums, ko mēs lasījām, notiek nākošā dienā pēc Jēzus Kristības, viņa abi ar Jānu pavada pie Jēzus veselu dienu, viņā klausīdamies un mācīdamies. Un pēc tam seko šis Andreja darbs. Viņš atrod brāli Sīmanu un pārliecināts un mierīgs saka, mēs atradām Mesiju. Pēc tam evaņģēlijos vēl daudzas reizes prasīts, kas viņš ir, kā spēkā viņš to dara, vai tu esi tas, vai vēl mums kādu gaidīt, un vai vispār var kaut kas labs nākt no nācerietas. Andrejs pēc pirmās sarunas dienas garumā, tas nav tāds svētā gara pieskāriet, paziņo, ka šis ir Mesija, kur jūdu tauta gaida gadu tūkstošus un ir satraukta pie katras viņa pieminēšanas, jo vilkāži nāk strīpām. Un tad Andrejs aizved brāli Sīmanu, nākošo Pēteru, tas ir viens darbs, ko viņš paveic klusi un pārliecinā. Vēl paies kāds laiks, kad pēc Jāņa kristītāja nodošanas Jēzus uzsāk savu aktīvo darbību un aicinās mācekļus, ko mēs lasījām Mateja evaņģēlija altārī šos divus un arī otrus divus sekot sev ikdienas, mainot savu zvejnieku nodarbošanos un sevi pilnībā veltot viņa mācībām. Mateja evaņģēlijā mēs dzirdējām, ka Andreja vārds šajā aicināšanas brīdī ir nosaukts. Lūkas evaņģēlijā stāstot par pirmo aicināšanu Andreja vispār nenosaukts. Viņš visu laiku ir otrajā plānā. Vai tas ir slikti? Jo kāds no mums arī visu laiku ir otrajā plānā. Cilvēki ļoti pārdzīvo, ka viņi nevar būt tādi kā tas, kurš vienmēr ir priekšā. Es sludinu vārdu un saku lūkšanas, es nezinu par sevi, kas var no skatuves uzstāties un kas nestotās televīzijas kameru priekšā. Tieši nedrošajiem cilvēkiem Andreja kalpošanas miers ir pats galvenais rādītājs. Tas, ka viņam nav jābūt visu laiku priekšā, ļauj viņam ieraudzīt tādas lietas, kas citiem ir slēptas. Viņš redz vērtību un katra cilvēka unikālo nozīmi. Tas spilgti parādās notikumā ar 5000 paēdināšanu. Lasam no Jāņa evaņģēlija. Kad Jēzus acis pacēlis redzēja, ka daudz ļaužu nāk pie viņa, viņš sacīja uz Fīli, kur pirksim maizi, lai viņiem būtu ko ēst, bet to viņš sacīja viņu pārbaudītams, jo pats gan zināja, ko gribēja darīt. Filips viņam atbildēja, par 200 sudraba gabaliem maizes nepietiek, lai katram tiktu kāds mazums. Tad viens no viņa mācekļiem, Andrejs, Sīmaņa pāta, Pētera brālis, viņam saka, šeit ir kāds zēns, tam ir 5 smiežu maizes un 2 zivis. Kas tas ir tik daudz ļaudīm? Šie mācekļi stāv vidū starp milzīgo kūli, kas nezinu, no kurienes ir uzzinājusi, šeit ir Jēzus. Situācija ir ārkārtīgi sarežģīta visos laikos. Kas uzmanīsies atbildīgi? Filips ir gatavs rēķināt, pamatot, viņš pārzina šo situāciju. Bet Andrejs izrādās zina, ir ievērojis to, ko neviens nav uzskatījis par vērāņēmam un svarīgu. Viena maza cilvēka, viena puikas nozīme. tā Kristus spēka klātbūtnē pieaug neizsakām. Šo kopējo, vienojošo labāk ir saprast, ja redzi detaļas, mazumu un ieraugi, kā tas ir kopā. Citādi ir tā, ka kāds runā ar vienu cilvēku un neredz visus pārējos. Līdzībās mums vienmēr rāda vienu bildi, bet tā izsaka pavisam ko citu. Un tas ir tas, kas jāierauk šis viss aptverošais. Tas parādās arī šajās dažās maizēs. Viņš jau nezin, arī Andrejs nezin, kas būs tālāk. To tikai šeit, kā Jēzus teica, viņš zina, ko viņš grib darīt. Bet Andrejs redz to zēnu un uzticoties Jēzumu, pieved viņu klāt, kaut arī nezina, kam dēļ. Un tad Jēzus rokās viss pieaug, atrisinās. Nabags atdod visu, un tas vērtīgākais ir uzticība, paļaušanās uz Kristu, ka viņš darīs. Ir aprakstīts, ja jums liekas, ka šis tāds mašvarīgs gadījums, ir aprakstīts vēl tāds gadījums, kas skaidrāk iezīmē Andreju vai apliecina vēlreiz pierāda Andreju īpašo vietu un kalpošanu. Tas arī ir it kā mazsvarīgs notikums. Notiek jau Jēzus pēdējās dienās paskā svētkos, uz kuriem ir atnākuši arī kādi grieķi, kas taču nedrīkstē nākt. Lasam Jāņa evaņģēlijā. Bet starp tiem, kas bija atnākuši svētkos, lai pielūgtu, daži bija grieķi. Ja atnāca pie Filipa, kas bija no Betsaides Galilejā, un viņi lūdza, kungs, mēs gribam Jēzu redzēt. Filips iet pie Andreja, lai viņam to sacītu. Andrejs un Filips nāk un saka to Jēzu. Jēzus atbild viņiem, ir pienākusi stunda, kad cilvēku dēls to pagodinās. Filips ir no tiem, kas ir vienmēr redzams, un tādēļ arī pie viņa atnāk šie grieķi. Nu, Filipam ir iespēja izrādīties, teikt, es visu nokārtošu, paļaujoties uz mani, uz kārtībā. Nekā tā liecība. Viņš uzvēja Andreju, visu tam izstāsta, un pat cik tas notiek evaņģēlī beigās, tātad tas jau ir skaidrs un iestaigāts ceļš un šīs attiecības, tad kopā ar Andreju viņu iet pie Jēzus. Tātad izšķirošajā situācijā ir bijis Andreja dotais situācijas vērtējums. Tas rādīja, ka Jēzus ir priekš visiem cilvēkiem, arī priekš grieķiem, un Andrejs ārēji atrasdamies visu laiku otrajā plānā, ir bijis iekšēji ļoti tuvs Jēzus un zinājis, ko viņš teiktu un ko viņš domātu. Kristus labo vēsti var dažādi pasludināt. Var saukt no ielu stūriem, kancelēm, bet pirmā tikšanās reize visbiežāk ir klusa, intīma un personīga. Jo šajā reizē Jēzus ar cilvēku dibina personīgas attiecības. Tā tas bija ar pašu Andreju viņu pirmajā sarunā. To pašu Andrejs turpināja darīt, pievedot Jēzum dažādus cilvēkus, kas viņu meklēja. Arī tai pirmajā sarunā atceraties, Jēzus pagriežās un saka, vai jūs kādu meklējat, vai jūs mani meklējat, kā tur bija. Gan Andrejs pievada gan Sīmanu, gan šos grieķus, un tāpat to daram arī mēs šodien vedot pie mācītāju cilvēkus, kas meklē Jēzu, kas grib viņu iepazīst. Tas ir svarīgi, lai cilvēks pats meklē. Ja tas tā nav, tad ļoti iespējams, ka viņš Jēzu arī nesaklausīs, bet dzirdēs tikai cilvēka runas kāds. Šī cilvēku pazīšana, uzticības pilnās sarunas ir tā Andreja kalpošana, ko viņam iemācīja Jēzus un kas ir svarīga arī mums. Lai nu kā es solīju, bet tomēr es nevaru nobeigt stāstu par Andreju bez tā, kā būs arī kas tāds, kas mūs nomāca. Par tālāko viņa ceļu nekas konkrēts nav zināms, kas notika pēc 50. Dienas pēc lieldienām, tāpat kā par citiem apustuļiem, arī par Andreju kaut ko stāsta tradīciju. Un tā stāsta, ka viņš ir sludinājis uz ziemeņiem, tas tā varētu būt, jo Andrejs ir aizstāvis Krievijā, arī Skotijā. Andreja krusts ir redzams uz Krievu karogiem. Tas ir tāds X veida krusts, jo Andrejs savu pēdējo liecību, savu nāves liecību Atēnu tuvumā Ahajas pilsētā nodeva, kur valdnieks, kur sievu viņš bija ievedis kristīgajā ticībā, bija licis viņu, nevis piesies, bet piesiet pie krusta X veidā, lai viņš ilgāk mocītos, un tā viņš divas dienas bija saucis no krusta uz cilvēkiem, lai viņi pieņem Kristus pestīšanu, kur viņš pats tad arī pieņēma, kā Jēzus viņiem bija teicis, paties, es jums saku, jūs redzēsiet debesis atvērtas, un Dieva eņģeļus uzkāpjam un nokāpjam uz cilvēku dēlu. Andrejs paliek mums visiem par klusas un uzticīgas kalpošanas piemēru. Tā ir īpaša svētība, spiedot ticībā Jēzum atsevišķu cilvēku, vienmēr rūpējas un domā par to otro, kas ienāk nevis par sevi. Lai Dievs aicina mūs katru savā kalpošanā, katru savā vietā un dot katram īpašas dāvanas, kā Pāvils tur teica Efeziešiem, tāpēc stipri savā kungā un viņu varenajā spēkā.